Gepler adatlıq radiosiyim. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 5. oktyabrı heptanın penşenbe günü. Eferde xabarlar gündelgi. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan odal täzelikler dinlen. Olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Европаның парламенті Ортедің Москваның Крымы өз дүзіміне қошмауына қаршы чыққан 14 Крым яжайдысына қаршы чықарын қарарларыны яғдығырян өй түрмедегі адамдары бошытмауы талап еден резолюциясыны қаул етті. Parlament 5-nji oktýabrda kabul eden rezolýusiýasynda Ortsetin 2014-nji ýylyň mart aýynda Krym ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyna garşylyk bildiren Krym tatarlarynyň elde çemesine kesilen işleri berk tanqid etdi. Rezolýusiýada Krymyň Ortsiýa tarapyndan berilenen suwdunyň Krym tatarlarynyň liderleri Ilmi Umerow we Ahtem Çigos babatynda şeýlede Krymly jurnalist Mykola Semena babatynda çykaran kararlaryny ýazgyryp olaryň dessine we şertsiz boşadylmagyny talap etdi. Европанын канун чыгарчылары Европа Бирлешигине Умеровун Чейгозун ва Семенанын тосторлугуна жоопкер Крымын ва Ортиядын расмийлерине каршы санкцияларды киргизмеге үндөдү. Азат Европа Азаттык радиосунун ишлешен Семена 25 сентябрда сепаратизм менен баглы айыпламалардын эсасында 2,5 жылдык шертли тосторлугу өкүм эдилди ва унга журналистика иши менен мешгулланмак кадаган эдилди. Amnesty International uramaty möňler Çowgan Stanley-niň Ýewropanyň hökümetleri tarapyndan howp astyna salynanlygyny aýdýar we olaryň öz ýurduna dolanmagy mejbur edilmegi sebäpli adam hukuklarynyň depelenmegi, gynamalara, ogurlanmalara we ölüme duçar bolmak ýaly töwekkülçiliklerin astyna düşýänligini bildirýär. Gurama başpina gözläp Ýewropa baran adamlaryň ýygyna Owanstany uğradylmagy barada 5-nji oktýabrda çap eden hatabatynda Ýewropanyň liderlerini halkara kanunlaryny gödök depelemekde aýpladi. Hatabatda Ýewropanyň Norwegiýa, Gollandiýa, Şwetsiýa we Germaniýa ýaly ýurtlarından çykyrylan owanlaryň aýlygynç wakalary barada habar berilip, käbirleriň öldürilendigi, bombaly hüjümlerde yaralananlygy ýa-da olaryň öz jyns aýratynlygy sebäpli mydama ýygyrlanmagyň gorkusynyň astynda ýaşaýanlygy aýdylýar. Guramanyň aýtmagyna görä hatawat üçin töhbetdeş bolan adamlaryň en çemesi Owanstanyň olar üçin nätanyş bölüklerini iberlipdir. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew we Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew 5-nji oktýabrda Daşkentde geçirilen duşuşygynda öz ýurtlarynyň hatyýakyn hyzmatdaşlygyna taýýardygyny aýtdylar. Mirziýoýew Atambayew bilen gepleşiklerinde Özbekistanyň we Kyrgyzstanyň ören gyýtgy wagtyň dowamynda hyzmatdaşlygyň ören ýokary derejesine ýetmegi başaranlygyny bellädi. Mirziýoýew geçen aýda Kyrgyzstany eden saparyndan bäri iki ýurdun arasyndaky serhet geçirgesiniň ençemesiniň gaýtadan açylandygyny bellädi. Atambayewiň häzir Kesaparynyň öňi ýanynda Mirziýoýew iki ýurdun arasyndaky 1280 kilometrlik serhediň 85%-niň kesgitlenmegi barada karara gol çekdi. Şoňa meňzeş kanun Atambayew 2-nji oktýabrda gol çekipdi. Geçen aýda iki ýurdun baş tutanlary goňşy ýurtlaryň öýdäri serhedini kesgitlemek barada alalaşygy gol çekipdi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany serhet meseleti ýurtlaryň gatnaşyklarynda dawaly pursatlaryň biri bolupdy. Türkmenistan 2018-nji ýylda tebigi gazdan benzin öndürýän zawodyny açmagy planlaşdyrýar. Türkmen gaz döwlet konserniniň Türkiýanyň we Ýaponiýanyň kompaniýalary bilen birlikde gurýan zawodynyň dünýäde tebigi gazdan şeýle uly mukdarda benzin öndürjek ülkünji karhana boljakdygyny ýurdun döwlet mediýasy habar berýär. Daşygulaşgabat ýolunyň 32-nji kilometrinde owadan depede ýerleşýän karhananyň kuwaty ýylda 1 milliard 785 million kubometr gazy işlemek we A92 markaly benzinin 600 000 tonnasını öndürmek derecesinde kesitleniyor. 2014 yılın avgust ayında düğü tutulan zavodun kuruluşuna Japonya'nın Kawasaki ve Türkiye'nin Haldor Tapsoy kampanyaları katnaşarlar. Umumi bahası 1 milyard 700 milyon dolar meçhöründe görküdülen Dethan'ın kuruluşu Türkmen Gaz Devlet Konserinin hatavına malaşırlar. Britanyalı yazıcı Kazuo Ishiguro 2017 yılın Edeviyat Öncü Nobel Bayrağına iyi oldu. Şvetsiyanın Akademisi'nin 5. oktyabrda ilan etmektedir. Meňe görä bayraq Biik emotsional güç romanlary atly eser üçin berildi. Ishiguro 1989-njy ýylda çap eden Günden galyny atly romany bilen uly meşhurlyk tapypdy. Yazıcı 1954-njy ýylda Ýaponiýanyň Nagasaki şäherinde dogruldy we çagaka Britaniýa göçdi. Dinamit oýlap tapan alym Alfred Nobel'in adyny göterýän bayraq 1991-nji ýylda näri ýylda ulum edebiýat we parahatçylyk ugurlarından berilýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.